Selamat datang di podcast Guru Muda. Di podcast Guru Muda ini, bersama saya Miss A, kita akan membahas seluk-beluk kehidupan guru muda yang diberi kepercayaan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Duh, beratnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada episode kali ini, saya akan membahas 10 fakta menarik tentang guru yang jarang diketahui oleh murid. Nah, artikel ini ditulis oleh psikoma.com, jadi saya akan membahasnya apakah benar ini faktanya atau tidak. Pengantar artikelnya seperti ini. Menjadi guru merupakan bentuk pengorbanan yang dilakukan seorang manusia, baik dalam hal pengorbanan secara fisik maupun waktu. Namun pernahkah kalian tahu menjadi guru tak melulu identik dengan sebuah pengorbanan, pengabdian maupun keikhlasan tanpa batas karena gaji yang tak kunjung sesuai dengan tanggung jawab. Mungkin dari itu semua merupakan hal yang tak dapat dipungkiri. Namun kali ini kita akan mencoba untuk mengulik sebuah fakta yang tak semua orang mengetahuinya. Kok kayak gak enak gitu ya kalimatnya. Sebuah fakta yang lebih humanis dan menyeluruh dari sebuah gambaran para pahlawan tanpa tanda jasa ini akan berada pada multidimensional waktu, mulai dari setting kondisi sosial dan juga moral lingkungan sekitarnya. Oke lah. Berikut 10 fakta menarik. Yang pertama, guru adalah orang tua. Tulisannya begini. Tahukah Anda bahwa guru memiliki peran ganda dalam hidupnya? Ia memiliki peran ganda sebagai seorang pendidik, namun juga dituntut untuk menggantikan peran orang tua di sekolah. Jadi apapun yang terjadi di sekolah, gurulah yang bertanggung jawab terhadap para siswanya. Ini bener banget sih ya, karena ketika anak-anak ada di sekolah kan memang orang tua memberikan tanggung jawab sama guru-gurunya untuk istilahnya jagain mereka lah, selain ngajarin ya, jagain mereka gitu. Nah, banyak hal yang terjadi sama anak-anak ini dari pagi sampai sore, sampai pulang sekolah. Misalnya, tiba-tiba anak ini sakit gitu kan, gurunya yang repot. Tiba-tiba anak ini ngelakuin kesalahan apa begitu, nanti guru-gurunya yang turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu misalnya, bahkan kalau di sekolah saya tuh anak-anak ngabisin makan aja gurunya turun tangan, ngeliatin makanannya, makan apa hari ini, habis atau enggak di kotak makannya gitu. Kalau enggak ya dipaksa makan gitu ya, karena kalau dia enggak makan dia bisa enggak konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, guru adalah pendongeng yang baik. Ditulis, kebanyakan guru merupakan para pendongeng yang hebat. Ia tak kenal lelah untuk memberikan motivasi ataupun sharing pengalaman ketika kondisi pelajaran di kelas tengah mengalami kejenuhan. Saya sekarang tidak percaya bahwa ketika kamu cantik atau tampan lalu kamu menjadi guru, maka semua siswa akan tertuju padamu. Semua mata siswa akan fokus kepada kamu gitu. Itu enggak banget gitu ya, karena siswa akan fokus belajar bersama guru-guru yang pandai berdongeng. Pandai berdongeng di sini adalah ketika dia berbicara tuh memberikan kenyamanan untuk mendengarkannya begitu. Jadi kalau misalnya sekedar cantik atau ganteng tapi di kelas itu enggak bisa mengajar dengan cara-cara yang menarik atau menyampaikan materi dengan cara yang menarik, itu kayaknya percuma deh. Ya. Jadi memang guru harus belajar mendongeng sepertinya. Dan bagaimana caranya cerita yang disampaikan itu bisa kembali mendapatkan perhatian dari murid, lalu nanti dilanjutkan lagi ke materi pembelajaran. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, suka bergosip. Guru suka bergosip. Oke, kita baca ya. Tahukah Anda bahwa ternyata guru suka bergosip juga loh? Hehehe. Benar sekali. Jadi guru bukan gosipin artis gitu ya, atau gosipin rumah tangga siapa gitu, enggak. Tapi guru itu suka bergosip tentang siswanya. Kok gitu ya? Ya, jadi perkembangan siswa di sekolah itu enggak cuma dipantau sama wali kelas ya, tapi juga dipantau sama guru bidang studi. Maka kami suka sharing atau berbagi pengalaman mengajar anak-anak yang ya mungkin bermasalah begitu. Perlu dibantu juga yang prestasinya kurang baik secara akademik, ataupun mungkin moralnya kurang baik secara akademik, ataupun mungkin moralnya kurang baik begitu ya. Itu kan yang memantau banyak, dan semua guru itu terlibat untuk memberikan treatment, untuk memberikan apa ya, arahan terhadap si anak ini. Jadi bukan cuma satu guru aja, tapi semua guru ikut terlibat. Maka semua guru harus tahu anak ini tuh masalahnya apa gitu. Jadi kalau guru bergosip tentang siswa, sebenarnya itu benar. Biar kami juga kalau bikin rapot itu tahu begitu. Oh, siswa ini perlu ditingkatkan apanya? Oh, siswa ini perlu ditingkatkan apanya? Karena di rapot kan ada rapot narasi begitu ya. Maka agar tidak hanya penilaian dari wali kelas, jadi kami butuh masukan guru-guru lain untuk menilai murid-murid ini. Yang keempat, sedihnya guru. Sedihnya guru apa ini? Kita baca ya. Sudah sering kita mendengar kalimat orang tua seorang siswa di sekolah adalah guru. Ya, lalu jadi apapun yang terjadi di sekolah, gurulah yang bertanggung jawab penuh terhadap siswanya. Ia akan selalu dituntut orang tua di rumah untuk mendidik para siswanya. Bahkan perilaku siswa yang sedikit nakal pun yang menjadi bahan persalahan terkadang didikan guru di sekolahnya. Jadi begini Bapak Ibu, kami di sekolah itu sudah pasti akan memberikan arahan yang baik. Masalahnya adalah kadang-kadang sekolah dan orang tua tidak sejalan. Misalnya, misalnya di sekolah itu, kalau di kelas saya itu sudah ada larangan begitu ya, kalau kamu memaki maka kamu akan piket selama 1 minggu. Jadi kalau ada satu anak memaki, nah dia piket 1 minggu. Entah itu dia menyapu 1 minggu, entah itu dia mengepel selama 1 minggunya, dia piket 1 minggu. Dia menyelamatkan teman-temannya, itu konsekuensinya. Memang nggak terlalu make sense sih, tapi di kelas saya ini cukup ngefek begitu, karena sekarang udah nggak ada yang memaki. Tapi ketika di rumah anak itu memaki, mungkin orang tua tidak memberikan konsekuensi dan kayak menganggap itu biasa aja gitu ya. Atau mungkin juga orang-orang di sekitarnya sering memaki juga, jadi dia ikut-ikutan gitu. Nah, kadang sekolah tidak sejalan dengan orang-orang di lingkungan anak ini tinggal atau anak ini hidup, maka agak susah juga diperbaiki. Dan banyak hal yang lainnya, misalnya kalau di sekolah mencuri dapat SP, tapi mungkin di sekolah kayak mengambil uang di lemari mamanya mungkin gitu ya, ya sekedar dimarahin biasa aja, nggak memberikan efek jera, sehingga ya anak-anak ini kembali ke kebiasaan yang buruk gitu. Mereka baiknya di sekolah aja tapi di rumah enggak. Nah, tapi kalau misalnya di sekolah dan di rumah itu orang tua dan guru sejalan, itu biasanya apa ya, dampaknya lebih banyak terhadap perubahan si anak ini. Mungkin itu sih ya. Kalau misalnya, tapi sejauh ini enggak ada sih orang tua yang nyalahin gurunya, kayak misalnya lo kok anak saya di sekolah di sini tingkahnya makin jelek gitu, misalnya enggak ada sih. Rata-rata ya, rata-rata kan sekolah memang mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Enggak tahu sih kalau ada sekolah yang ngajarin kok kamu mencuri aja, wah kamu mencontek aja, itu juga enggak tahu sih ya. Tapi biasanya sekolah mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi enggak sedih sih karena enggak pernah diprotes sama orang tua ya. Orang tuanya pengertian sepertinya. Makasih lo orang tua. Yang kelima, saat guru kecewa. Guru pun juga dapat kecewa. Ya, karena memang guru pun juga seorang manusia. Dokter yang mengobati orang lain agar sehat saja juga bisa sakit, apalagi guru yang melihat muridnya nakal. Tentu juga bisa kecewa. Ia akan merasa sedih dan sangat kecewa jika tidak ada siswanya yang perhatikan saat ia sedang mengajar. Sebisa mungkin bagi para murid, perhatikanlah ketika ia sedang mengajar. Oke. Ini rasa kecewa gitu ya. Iya sih. Ya jelas lah ya, orang kalau nggak diperhatikan kecewa. Apalagi kalau misalnya lagi ngajar. Kita udah ngajar, dateng, capek kan. Misalnya udah jam-jam terakhir biasanya. Anak-anak capek, gurunya capek. Ya udah gurunya masuk ngajar, tapi kadang anak-anaknya nggak mau dengar misalnya kayak gitu. Kesel sih, tapi balik lagi kayak ya gimana caranya bisa merebut perhatian kalian yang sudah mengantuk-mengantuk ini. Maunya sih ada kerjasama gitu ya, kalian yang ngertiin gurunya, gurunya ya berusaha untuk mengajar dengan sebaik-baiknya. Kan kalian di sekolah tujuannya untuk belajar, bukan untuk tidur. Maka teruntuk para murid-muridku tersayang, kalau sudah capek belajar, coba ingat lagi ke sekolah untuk ngapain gitu. Udah bayar mahal-mahal, orang tua udah kerja keras, kaliannya di sekolah main-main ya. Selain merugikan diri kalian sendiri, lihat, ada guru-guru yang kecewa karena kalian tidak memperhatikan dia saat guru itu mengajar. Lalu mungkin kecewa juga sama kenakalan-kenakalan kalian gitu ya, yang udah dikasih tahu berkali-kali, diulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Yang sudah bertobat gitu ya, sudah dapat SP, tapi mengulangi lagi kesalahan yang sama. Lama-lama di DO juga kan, karena ya kalian ini nggak mau memperbaiki diri. Sudah dibimbingan konseling, sudah dibimbing apa secara apa namanya, pastoral care ya, sudah dibimbing, sudah diberikan surat peringatan, tapi masih melanggar peraturan-peraturan sekolah yang sebenarnya demi kebaikan kalian, yaitu sangat mengecewakan sekali. Lalu kecewa juga kalau apa ya, ya itu mungkin kalau disuruh belajar juga ogah-ogahan, karena banyak loh anak-anak yang mau sekolah tapi nggak punya uang untuk bisa belajar. Nah, kalian sudah dibiayai mahal-mahal tapi malah di sekolah cuman main-main, itu kan sangat mengecewakan sekali. Yang keenam, guru harus profesional. Apapun yang terjadi di rumah, seorang guru dituntut untuk selalu bersikap profesional saat mengajar. Seorang guru tidak boleh membawa persoalan pribadi di dalam kelas, apalagi melibatkan muridnya. Karena keprofesionalan tersebut, terkadang guru harus siap kapan saja ia dibutuhkan di sekolah. Bahkan ia harus pandai untuk menyimpan dukanya di depan para murid dengan senyuman kala sedang mengajar. Benar sekali. Misalnya hari ini lagi galau karena apa gitu ya, tapi ketika masuk ke kelas ya guru-gurumu itu harus berkamuflase, harus pura-pura gak ada apa-apa. Karena bayangkan jika gurumu lagi galau dan kegalauan itu dibawa ke kelas, udah jadi malas ngajar, jadi sensi sama kalian. Mungkin kalau misalnya apa ya, anak-anak yang peka gitu bisa lihat ketika guru ini lagi moodnya gak bagus, dia tahu kalau misalnya ibu ini nih ngajarnya beda deh. Nah itu biasanya anak-anaknya peka. Tapi kalau anaknya gak peka, mau guru ini bad mood, mau guru ini lagi seneng, mau guru ini lagi apalah, pasti dia juga ngerasa ya udah itu guru gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ini benar sekali. Jadi banyak duka yang harus disimpan, dan ketika mengajar itu kayak ya bagaimana menjadi orang yang menyenangkan gitu ya, agar kalian tuh fokus saat belajar. Jadi sedih. Yang ketujuh, daya ingat super. Daya ingat super ini ya, selain mengingat pelajaran, mungkin juga mengingat nama-nama para muridnya ya. Bahkan sampai kalian lulus pun mungkin kami masih bisa ingat nama kalian. Yang kedelapan, ketika guru marah. Ketika guru marah, apa ini? Sama seperti orang tuamu nak, saat guru sedang marah sebenarnya ia hanya menginginkan muridnya sukses. Marahnya guru tersebut adalah bentuk kasih sayang kepada murid. ini bener sih. Kalau misalnya guru di sekolah cuek-cuek aja, nggak apa ya, nggak banyak omong, nggak banyak ngedumelin kamu, nggak banyak ngasih tahu kamu hal-hal yang bener gitu ya, nggak banyak ngomelin kamu, itu ya mungkin karena gurunya udah capek peduli sama kamu yang tidak mau berubah. Tapi kalau gurunya itu bilangin kamu terus tiap hari, gurunya itu ingetin kesalahan kamu tiap hari gitu ya, marahin kamu kalau kamu salah, itu berarti dia sayang banget sama kamu dan pengen banget kamu berubah. Jadi bagi kamu yang sering dimarahin sama guru, itu kamu berarti sangat-sangat disayangi oleh guru ya. Yang kesembilan, tugas seorang guru. Tugas seorang guru selain mengajarkan pelajaran formal, ia juga memiliki tugas yang lain, yaitu bagaimana menjadi manusia yang baik. Ya ini jelas lah ya. Kalau di sekolah saya mungkin setiap pagi itu ada devosi. Itu ya bagaimana mengajarkan kalian hidup dengan sebaik mungkin. Karena pintar aja nggak cukup ya. Bukan nggak cukup sih, karena yang lebih penting itu bukan kamu ranking satu di kelas, tapi kamu hidup dengan kepribadian yang baik di tengah-tengah banyak orang. Jadi berkat juga buat orang lain. Yang terakhir, yang ke-10 adalah penentu masa depan. Fakta menarik tentang guru terakhir yang bisa kita ketahui adalah guru menjadi salah satu aktor yang ada di balik suksesnya seseorang. Apa yang membentukmu di masa depan bisa jadi ditentukan oleh cara pandangmu mengajar di kelasnya. Jadi menghormati guru bukan semata karena ia orang yang mengajarkan kita di sekolah, namun menghormati guru adalah cara terbaik kita untuk mendapatkan berkah dari ilmu yang diberikannya kepada kita. Penentu masa depan. Penentu masa depan ya. Karena sekolah kan tempat belajar ya, dan mempersiapkan masa depan itu ada di sekolah. Dan biasanya memang anak-anak itu akan bertanya sama gurunya, "Bu, kalau aku jadi ini kayak gimana? Kalau aku jadi ini kayak gimana? Kalau aku nanti kuliahnya ngambil ini kayak gimana? Aku cocoknya di mana ya?" gitu. Karena guru yang tahu gitu ya, kamu mampu atau enggak untuk mengambil jurusan tersebut misalnya begitu, kamu cocoknya kemana gitu ya. Biasanya kalau di SMP ya cocoknya ke IPA apa IPS gitu, itu kan gurunya yang tahu. Kalau udah di SMA ya cocoknya kuliah jurusan apa, itu juga kan gurunya yang selalu memantau gitu ya. 10 fakta tentang guru. Ada benarnya, tapi banyak benarnya sih, banyak benarnya. Fakta terakhir dari saya yang mungkin tidak kamu ketahui atau mungkin kalian ketahui adalah kadang-kadang guru suka diam-diam mendoakan kalian. Jadi ya kami berdoa biar yang kemampuannya kurang di kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, biar yang pintar di kelas mau membantu teman-temannya dalam belajar, dan banyak hal lah, termasuk aspek kerohanian kalian juga. Dan guru-guru juga bergumul, karena guru kan digugu dan ditiru ya, untuk selalu memperbaiki kehidupannya biar kalian punya contoh konkret begitu dari guru-gurunya. Kami juga manusia biasa yang sering berbuat kesalahan begitu ya, tapi kami juga belajar bagaimana kami menjadi contoh yang baik buat kalian.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Guru Muda. Aku mengajar, aku menyentuh masa depan.